Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 28-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQShning Helsinki komissiyasida Qirg'izistondagi beqaror vaziyat xalqaro hamjamiyat javobi mavzuida yig'ilish bo'lib o'tdi. Pokiston hukumati bugun Islomobod yaqinida aviahalokatga uchragan samolyotning barcha yo'lovchilari nobud bo'lganini e'lon qildi. Moskvada havo harorati rekord darajada issiqligicha qolmoqda.
Hurmatli tinglovchi, bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qamoqdagi o'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonovning ishi qayta ko'riladigan bo'ldi.
O'sha mahalliy idoralar bor-ku, ular shuni tashkillashdi. Men 100% ishonamanki, bu hammasi sun'iy ravishda bo'ldi.
Deydi O'zbekistondagi shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi Marat Zohidov. O'zbekistonda dollar yana shiddat bilan so'mga nisbatan o'sa boshladi.
Bugungi kurs 2270 edi. 75 edi.
Deydi toshkentlik savdogarlardan biri. Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek Milliy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning daragi Bishkekdan chiqdi. Tojikiston qirg'izistonlik 70 qochqinga boshpana berdi.
Tojikiston chegarachilari ham juda yaxshi qabul qilishdi. Qardosh xalq deganda, balishida men sezdim.
Deydi qirg'izistonlik qochqinlardan biri. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bo'ysinda qanday ahvol? Juda ezilgan, juda qiynalgan. Ayting, qanday yashasin? Yashashga umuman iloji yo'q. Rosta qiynalganmiz.
Deydi erkin mikrofonga gapirgan Boysunlik Muazzamxon. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlarining Helsinki komissiyasida Qirg'izistondagi beqaror vaziyat xalqaro hamjamiyat javobi mavzuida yig'ilish bo'lib o'tdi. Respublikachilar va Demokratik partiya a'zolari, shuningdek hukumat rasmiylari qatnashgan ushbu muhokamada Qirg'iziston janubidagi vaziyatni bevosita o'rgangan Amerika diplomatlari chiqish qildilar. Yig'ilishda so'zlagan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake, hozirda Qo'shma Shtatlar asosiy e'tiborini Qirg'izistonda sodir bo'lgan zo'ravonliklar sababli o'z uyini tashlab boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan aholiga gumanitar yordam yetkazishga qaratganini aytdi. Robert Blake shuningdek Qirg'izistonga qaytgan o'zbek qochqinlari mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan ta'qib qilinayotganini ham alohida ta'kidlab o'tdi.
In OSH, I heard many disturbing reports of arrests of human rights activists, arrests of Uzbek community leaders.
O'shda inson huquqlari faollari, o'zbeklarning ko'zga ko'ringan liderlari qo'lga olingani va hibsda ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani va huquqlari poymol qilingani to'g'risida men ko'plab ma'lumotlar oldim. Men shuningdek O'sh hokimi hamma fuqarolarga bir xil munosabatda bo'lmay, millatchilik maqsadini olg'a surayotgani haqida shikoyatlarni ham eshitdim. Men bu xususdagi xavotirimni hukumat rasmiylariga yetkazdim va ularni bu muammolarni tezda hal qilishga chaqirdim, dedi Robert Blek. Mazkur xabar tafsilotlari bilan muhtaram tinglovchi dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Omsk shahrida o'zbekistonlik muhojir tan jarohati oldi. Dushanba kuni soat 14:00 da Omsk shahridagi birinchi tez yordam kasalxonasiga boshidan og'ir jarohat olgan O'zbekiston fuqarosi keltirilgan. Bu haqda Omsk viloyati prokuraturasi rasmiysi Anton Chernishov xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, jarohatlanganning ismi Oxunov va uning ahvoli nisbatan durust. Mazkur hodisa yuzasidan ayni paytda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Rossiya poytaxti Moskvada havo harorati rekord darajada issiqligicha qolmoqda. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Moskvadagi vaziyat og'irligicha qolmoqda. Yonayotgan o'rmon va torf qatlamidan hosil bo'lgan og'ir tutun shaharni to'liq qamrab oldi. Mosekomonitoring tashkiloti tarqatgan xabarga ko'ra, keyingi kunlar ichi zararli moddalarning havodagi miqdori 10 barobarga oshgan. Shaharni cho'lg'agan og'ir smog Moskva viloyati bo'ylab 63 ta o'rmonga o't ketishi natijasidir. Moskva viloyati gubernatori Boris Gromovning so'zlariga ko'ra, viloyatda kuniga 50 ta yong'in o'chog'i bartaraf etilmoqda. Rossiya bosh sanitar vrachi Gennadiy Anishenko yurak kasalligidan aziyat chekayotganlarni shu kunlarda ko'chaga chiqmaslikni da'vat etdi. Ayni paytda Rossiya poytaxtida havo harorati issiqlik bo'yicha ketma-ket rekord qo'yilmoqda. 28-iyul kuni yana bir 1882-yildan buyon saqlanib kelayotgan issiqlik rekordi o'rnatildi va bu kun eng issiq 28-iyul deb tan olindi. Rossiya poytaxtida havo harorati 34.3 darajagacha ko'tarildi.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston hukumati bugun Islomobod yaqinida aviahalokatga uchragan samolyotning barcha yo'lovchilari nobud bo'lganini e'lon qildi. Pokiston rasmiylari shuningdek bundan biroz avval halokatda 5 nafar yo'lovchi omon qolgan to'g'risida tarqatilgan xabarlarni keskin inkor qildi. Pokistondagi xususiy AirBlue aviakompaniyasiga tegishli Airbus 321 rusumli uchqich Islomobod yaqinidagi aeroportga qo'nayotgan mahal hozircha aniqlanmagan sabablarga ko'ra halokatga uchragan. Xabarlarda aytilishicha, samolyot bortida 146 nafar yo'lovchi hamda 6 kishidan iborat ekipaj a'zosi bo'lgan. Turkiyadan havoga ko'tarilgan mazkur uchqich halokat ro'y berishidan avval Karachi aeroportiga qo'ngan va so'ngra Islomobodga yo'l olgan. Ayni paytda AQShning Pokistondagi elchisi Reuters axborot agentligiga aviahalokat qurbonlari orasida AQShning 2 nafar fuqarosi ham bo'lganini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron Hindistonga safar qildi. Bu yerda Buyuk Britaniya hukumati rahbari Hindiston hukumati yetakchilari bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivoji, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalarni muhokama qildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Turkiya hukumatini Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish borasida ushbu mamlakat oldiga qo'yilgan shart-sharoitlarni bajarishga davom ettirishga chaqirdi. Bugun Istanbulda chiqish qilgan Guido Westerwelle Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish muddati vaqt bilan cheklanmagani va bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshirilmasligini ma'lum qildi. Bundan bir kun avval Turkiyaga safar qilgan Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan olib borgan so'zlashuvlardan so'ng Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish borasida muzokaralar sekin borayotganini tanqid ostiga oldi. Iroqda sodir etilgan zo'ravonliklar oqibatida kamida 12 kishi nobud bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha 5 nafar ziyoratchi Bag'dodning shialar istiqomat qiluvchi Sadr shaharchasida sodir etilgan portlash qurboni bo'lgan. Bir necha soatdan so'ng shialar uchun muqaddas hisoblangan Karbalo shahrida noma'lum shaxslar tomonidan uyushtirilgan raketa hujumida esa 7 kishi nobud bo'lgan. O'nlab ziyoratchi tan jarohat olgan. Shu kunlarda Iroqdagi shialar Imom al-Mahdi tug'ilgan kunini keng nishonlamoqdalar va shu munosabat bilan mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytidan o'qishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida. Siz bu voqealarni tafsilotlarini u yerda audio formatlarda hamda matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, demak, bugun gaplashadigan gaplarimiz. Qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonovning ishi qayta ko'riladigan bo'ldi. O'zbekistonda dollar yana shiddat bilan so'mga nisbatan o'sa boshladi. Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek Milliy Markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning daragi Bishkekdan chiqdi. Tojikiston Qirg'izistonlik 70 qochqinga boshpana berdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Tutqunlikdagi jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning ishi Qoraqalpog'iston Oliy sudida yana qayta ko'riladigan bo'ldi. O'zbekiston Oliy sudi jurnalist yaqinlarining 1.5 yil avvalgi arizasini qayta ko'rib, kutilmaganda Abdurahmonov ishini Qoraqalpog'iston Oliy sudiga qayta ko'rish uchun jo'natdi. 2 yildirki qamoqda qolayotgan Solijon Abdurahmonov narkotik bilan bog'liq jinoyatda ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ayni mavzuni hamkasbim Mehribon o'rgandi. Hozir hamkasbim bilan birga studiyada. Xo'sh, nima yangiliklar bor Mehribon Solijon Abdurahmonovning bu ishida?
Demak, Sadriddin, mana shu keyingi 1 yil ichidagi bir kutilmagan yangilik bo'ldi bu. Chunki shu paytgacha so'nggi 1 yil davomida Solijon Abdurahmonov taqdiri bilan bog'liq hech qanaqa bir ma'lumot kuzatilmayotgandi. Demak, joriy yilning 25-iyul kuni O'zbekiston Oliy sudi Solijon Abdurahmonov yaqinlariga maktub yo'llab, qamoqdagi jurnalist ishining Qoraqalpog'iston Oliy sudiga qayta ko'rish uchun jo'natilganini bildirdi. Bu haqda xabar tarqatgan UzNewsNet internet sayti bosh muharriri Galima Buxarbayev va ko'ra, bu kutilmagan xabar nafaqat Solijon Abdurahmonov yaqinlari, balki uning hamkasblarini ham birdek quvontirgan.
Вдруг Верховный суд Узбекистана сам инициирует снова рассмотрение их жалобы. Все-таки жалобу семья писала 1.5 года назад. И Верховный суд уже тогда направил Верховный суд Каракалпакстана, и тогда уже пришел отказ в рассмотрении снова дела Солиджона.
Кутылмаганда Узбекистан Олий суды Солиджон Абдурахманов ишини кайта кўриш ташаббусини киритди. Солиджонинг оиласи 1.5 йил аввал Узбекистан Олий судига ишни кайта кўриш борасида ариза берганди. Ўша paytda O'zbekiston Oliy sudi arizani o'rganishni Qoraqalpog'iston Oliy sudiga topshirgan va ular bu ishni ko'rishni rad qilgandi. Lekin oradan 1.5 yil vaqt o'tib, O'zbekiston Oliy sudi tashabbusi bilan Solijon ishi qayta ko'rish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natildi. Bu holat albatta ko'nglimizda umid uchqunlarini paydo qildi. Toshkentdagilarning Solijon ishini qayta ko'rish zaruratini ko'rayotganining o'zi katta gap. Agar Solijonga ochilgan jinoiy ish 100% soxtalashtirilgani inobatga olinsa, birorta professional sudya yoki yurist Solijonning mutlaqo aybsiz ekanini inkor qila olmaydi. Agar sud adolatli o'tkazilsa, Solijonning ozod bo'lishi aniq, deydi Galima Buxarboyeva. Solijon Abdurahmonovning aynan kasbiy faoliyati uchun hibsga olinganini ta'kidlab kelayotgan Galima Buxarboyevaga ko'ra, Abdurahmonov UzNewsNet muxbiri sifatida qoraqalpog'istonliklarning ko'plab muammo va tashvishlarini matbuot orqali yoritgan va uning maqolalari natijasida ko'plab hamyurtlarining muammolari barham topayotgandi. Asli kasbi o'qituvchilik bo'lgan Solijon Abdurahmonov 20 yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umum ta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. U o'tgan asrning 90-chi yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. Solijon Abdurahmonov Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, UzNewsNet mustaqil axborot xizmati singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Solijon Abdurahmonov so'nggi 5 yil mobaynida bosh qarorgohi Germaniyada joylashgan inson huquqlari xalqaro jamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotgandi. Ayni tashkilotning O'zbekiston bo'limi rahbari Marat Zohidovga ko'ra, ularning Solijon Abdurahmonov ozod qilinishi talabi bilan qilayotgan chiqishlari samarasiz qolmoqda.
Biz har xil tashkilotlarga haliyam yozyapmiz. Bizga bitta xabar kelyapti, u koridor uchun kamalgan, lekin bu hammasi menimcha sun'iy ravishda bo'lgan. U mutlaqo poprisam chekmagan, aragam ichmagan, kim bo'lsa o'sha koridor bo'lsa. Bu narsaga uni vobshe hech qanaqa aloqasi yo'q edi. Juda odobli odam bu. Shu uchun bu ish faqatgina o'sha men o'ylaymanki, juda ko'p masalalarni ko'targan Solijon. Diniy masalasini ko'targan, keyin o'sha yerda adolatsiz sud, keyin o'sha militsiya qilayotgan ishlarni, ular uni endi menimcha jonga tegdi, ularga shu uchun hammasini o'shani tashkil qilishdi. O'sha mahalliy idoralar bor-ku, ular shuni tashkil qilishdi. То есть ular qanaqa bir targ'atchilik ko'rishgan ular. Men 100% ishonamanki, bu hammasi sun'iy ravishda bo'lgan. O'sha muntazam ravishda mobchidan ham yozyapmiz, o'zimiz ham murojaat qilyapmiz, yo'llarni qidiryapmiz. Endi ahvol shunaqada, ahvol shunaqa, og'ir juda.
deydi bosh qarorgohi Germaniyada joylashgan inson huquqlari xalqaro jamiyatining O'zbekiston bo'limi rahbari Marat Zavhidov. Ayni paytda Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Solijon Abdurahmonov 2008-yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Mahalliy huquq-tartibot idoralarining da'vosi hibsga olingan paytda uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Dastlab giyohvandlikda ayblangan Abdurahmonovga ko'p o'tmay bank moddasi sotishga harakat qilganlik aybi qo'yildi. Uning himoyachisi sobiq advokat Rustam To'laganov Solijon Abdurahmonovning mutlaqo aybsizligiga ishonishini aytadi.
O'sha paytda sotda ham aytganman, militsiya xodimi agar narkotik moddasini topganda qo'limdan olish kerak emas hech qachon. Uni hamma kitobda yozib qo'ydi. Agar shu Solijon olgan bo'lsa, yo'q shuni narkotiki bo'lsa, nimaga bunaqa ehtiyotsizlikdan oldinglar desam, bironta ekspertni javob bera olmagan. Shuning uchun men aytyapman, hozir ham aybi yo'q, o'shanda ham aybi bo'lmagan. Mashina bir hafta avtoservisda turgan, avtoservisdan haydagan pazarning xodimi bo'lgan. Bir hafta avtoservisda turgan mashinani qanday Solijon narkotik moddasini u yoqqa o'qlab qo'yib qo'yishi mumkin edi. Shunisini hech kim aniqlik kirita olmaydi ham, ochib bera olmaydi, ro'shanlik kirita olmaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun men hozir ham aytyapman, Solijon o'shanda ham aybsiz edi, hozir ham aybsiz. Bu mani qat'iy fikrim, o'sha paytda ham hozir ham.
Deydi qamoqda qolayotgan jurnalist Solijon Abdurahmonov himoyasi bilan shug'ullangan sobiq advokat Rustam To'laganov. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning 10-oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilindi. 19-noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. 2009-yilning 28-fevral kuni O'zbekiston Oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natdi. O'tgan yilning 25-mart kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudi yana dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Joriy yilning 25-iyul kuni O'zbekiston Oliy sudi ishni qayta ko'rish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natdi. Bu borada Qoraqalpog'iston Oliy sudidan hozircha biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, Human Rights Watch va Freedom House kabi bir qator nufuzli tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan Solijon Abdurahmonovni ozod qilishni so'rab kelyaptilar. Yevropa Ittifoqi ham 2 marta O'zbekiston rahbariyati nomiga murojaat yo'llab Solijon Abdurahmonovning 10 yillik qamoq jazosiga mahkum qilinganidan xavotir bildirgan edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, siz bevosita Ozodlik radiosining joyidagi joylardagi xabarchisi bo'lishingiz mumkin. Buning uchun siz suratlarni olib bizning elektron manzilimizga yuborsangiz va bu suratlar bizning veb-saytimizda o'z aksini topadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
28-iyul kuni 1 dollar 2280 so'mdanga sotildi. Bundan 1.5 oy muqaddam dollarning qora bozordagi narxi 1600 so'mgacha tushgan edi. Xo'sh, nega bundan 7 yil muqaddam erkin konvertatsiyaga yo'l ochganini da'vo qilgan O'zbekiston hukumati dollarning qora bozor va davlat kursini muvofiqlashtira olmayotir? Biz hozir ana shu savolga javob izlaymiz. Eng avvalo dollarning kursini bozorchilarning o'zlaridan so'rab ko'ramiz.
Bugungi kurs 2270 edi. 75 daraja.
deydi ozodlik bilan bog'langan toshkentlik savdogarlardan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan. O'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanishi O'zbekistonda yillardan beri muttasil kuzatib kelinayotgan jarayon. Biroq may oyi boshlarida Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilari yillik kengashining Toshkentda o'tkazilishi oldidan qora bozordagi bir AQSh dollari narxi bir kunning ichida 2300 so'mdan 1600 so'mga tushib ketgan edi. Toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, aslida bu kurs tushmagan, balki sunniy ravishda tushirilgan edi.
Qora bozordagi dallollar faqat oldi, olish kursini aytib turdi shu sanalarda 1600-1700 dan olyapmiz deb. Lekin hech kim shu paytda 1700 dan ham dollar sotgan yo'q, 1800 dan ham dollar sotgan yo'q, 1900 dan ham sotgan yo'q, 2000 dan ham sotgan yo'q. Men sizga shuni aytishim mumkin. Bu ma'lum bir muddatga rasmiy hukumat bilan o'sha qora bozorni nazorat qiladigan davlatlar o'rtasidagi qanaqadir umumiy bitim edi.
Deydi Orif Hoshimov. Bankirlarning bu kengashi o'tib bo'lgandan so'ng dollarning qora bozordagi narxi yana o'z o'rniga qayta boshladi. Xo'sh, nega hukumat dollarning davlat va bozor kursi o'rtasidagi farqni ushlab qola olmayapti? Nega O'zbekiston Markaziy Osiyodagi dollarning davlat va qora bozor kurslari keskin farq qiladigan yagona davlat bo'lib qolmoqda? Avvalo, bu savolga javob olish uchun O'zbekiston Markaziy Bankiga bog'landik. O'z ismini oshkor etmasligimizni va ovozini efirga bermasligimizni so'ragan bank xodimining aytishicha, bu jarayon sababi O'zbekistonda valyutaga bo'lgan talabning katta ekani bilan bog'liq. O'zbekiston asosiy valyuta zaxiralarini sanoat korxonalari qurish, ya'ni real ishlab chiqarishga sarflayapti. Shuning uchun ham valyuta taqchilligi bir oz sezilmoqda va bu qora bozor va davlat kurslarining o'rtasidagi farqni yuzaga kelishiga sabab bo'lyapti, deydi Markaziy bank xodimi. Ammo O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov Markaziy bank xodimining bu gaplariga qo'shilmaydi.
Yo'q, bunday emas. Hech bu 90-yil yillardan beri qaytarilayotgan va hech qanaqa bir dalili fakt asosiga asoslanmagan gaplar bu. Hali bir savoldan qochish, bir savolga aniq konkret javob berishdan qochish aytiladigan gaplar. Bu gaplar qayta-qayta gapirib kelinyapti. Men sizga yana bir misol keltiraman shu iqtisodchining tilida. Agar rasmiy raqamlarga qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyati bo'yicha doimiy savdo balansi ijobiy savdo balansiga ega ekanligi aytiladi. 2003 yildan buyog'iga o'zbek so'mi joriy operatsiyalar uchun konvertatsiya qilish huquqiga ega bo'lgandan keyingi hamma yillarni sanaydigan bo'lsa, 7 yil davomida biror bir yil bo'lmaganki, biror bir chora bo'lmaganki salbiy balansga ega bo'lgan bo'lsa tashqi savdo balansi. Ya'ni bu degani ko'proq eksport qilyapmiz, import qilayotganimizdan degani. Oddiy tilga aytganda, umumiy iqtisodiy qonunga ko'ra agarda qaysidir mamlakatni eksporti importidan ko'p bo'ladigan bo'lsa, uning milliy valyutasi qadri oshishi kerak qonun qoidaga ko'ra. Ya'ni butun dunyo uchun amal qiladigan qoida bu, lekin shu qonun qoida O'zbekistonda amal qilmaydi. Lekin men sizga oddiyroq tilda aytadigan bo'lsam, siz xonadoningizda 100 dollarlik narsa sotdingiz. 50 dollarlik narsa oldingiz. 50 dollar yoningizda qoldi. Tushunyapsizmi? Demak, so'mda qadri oshishi kerak bu yerda. Oshishda sizda dollar paydo bo'ldi, so'mda qadri oshishi kerak. Xuddi shunday. Lekin bunday emas. G'arb dunyosi uchun amal qiladigan qonun qoidalar O'zbekistonda amal qilmaydi, chunki bu yerda bozor mavjud emas.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. Iqtisodchi fikricha, valyutaning qora bozor va davlat narxlari o'rtasidagi katta tafovutning o'ziga xos sabablari bor. Birinchidan, O'zbekistonga mol olib kirishning rasmiy yo'llari bor. Bular to'laligicha banklar orqali qonuniy amalga oshiriladi. Ikkinchi yo'l esa
yarim rasmiy kanallar bor. Bu yarim rasmiy kanallar orqali to'lov amalga oshiriladi. Bir qismi haqiqatan ham bank orqali amalga oshiriladi, konvertatsiya qilingan so'm. Ikkinchi qismi O'zbekistondan naqd pul ko'rinish, naqd valyuta ko'rinishida chiqilgan mablag'lar hisobiga hisob kitob qilinadi. Bojxonadan o'tayotgan, bojxonadan o'tayotganda, misol uchun tasavvur qilinglar, shakar 10 ming tonna shakar kontrakt bo'yicha 10 ming tonna edi va summa shuncha, valyutada shuncha. 10 ming tonna shakarni o'rniga 10 ming tonna qog'oz bo'yicha olib kiriladigan bo'lsa, aslida natura ko'rinishda 15 ming dollarlik 15 ming tonnalik shakar olib kiriladi. 5 ming tonna uchun hisob kitob naqd valyuta orqali amalga oshirilgan bo'ladi. Bu yarim rasmiy kanali. Ya'ni qisman qonuniy, qisman yarim noqonuniy ko'rinishi. Uchinchi bir yo'li borki, import qilinayotgan tovarlar uchun to'lovlarni. Bu to'liq norasmiy kanal orqali bojxonani cheklab o'tadi, aylanma yo'llar bilan olib kiriladi O'zbekistonga bu tovarlar. Ya'ni qora bozordagi dollarga bo'layotgan talabni oshiradigan ikkita omil shu. Ya'ni O'zbekistonga olib kirilayotgan import tovarlari uchun to'lovni valyutada amalga oshirish kerakmi? Bu talab qayerda qondiriladi? Faqat qora bozorda qondiriladi.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. O'zbekistonda qora bozordagi dollar kursi juda ham kam holatlarda davlat kursi bilan teng bo'lgan. 2003-yilning 15-sentyabrida O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov xalqaro valyuta jamg'armasi vakili Erik De Vrayer bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng O'zbekistonda erkin konvertatsiya joriy etilganini ma'lum qilgan edi. Rustam Azimov o'shanda O'zbekiston hukumati va Markaziy banki xalqaro valyuta jamg'armasi 8-bandining 2A, 3 va 4-moddalarida ko'rsatilgan majburiyatlarni to'liq bajarishni o'z zimmasiga olishi, pul almashtirish shoxobchalarida mahalliy fuqarolar va boshqa davlat rezidentlari uchun xalqaro valyuta jamg'armasi ustavining 8-bandida belgilangan tartib bo'yicha erkin konvertatsiyaga ruxsat etilganini bildirgan edi. Biroq ko'p o'tmay o'zbek so'mi bu raqobatga dosh bera olmadi va dollarning qora bozordagi narxi shiddat bilan o'sa boshladi. O'zbekistonlik yana bir iqtisodchi Ahmadjon Umarov fikricha, AQSh dollarining qora bozor va davlat kursi o'rtasidagi tafovutning katta talashib borayotgani sababi O'zbekistonda ishlab chiqarish darajasining juda pastligiga borib taqaladi.
O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'lmagandan keyin asosiy mahsulotlar chetdan olib kelinadi. Chetdan ular O'zbekiston so'miga olib kelolmaydi. O'zbekiston so'miga olib kelolmagandan keyin albatta bu yoqda sotadi, u pulini keyin valyutaga almashtirishga majbur bo'ladi. Endi u sotayotganini masalan 1 so'mlik narsa sotmaydi, 2 so'mlik narsa sotmaydi. Katta-katta bir hajmdagi katta-katta mahsulotlarni sotgandan keyin o'rtada bir katta o'zbek so'mi paydo bo'ladi. Endi o'zbek so'mini qanday qilib tezroq almashtirish kerak? Banklarni bunaqa kuchi yo'q. Banklarga masalan borsa, yo o'sha kun yo 100 dollar bo'ladi, yo bo'lmaydi, uni ham olib ketadi. Hozir endi umuman yo'q ular unaqa valyuta. Lekin ular milliardlar so'mlarni, 2 milliardlar so'mlarni ular valyutaga almashtirish kerak bo'ladi. U payt u qanday qiladi? Ana o'sha payt qora bozorga boradi. Qora bozorga talab ko'proq bo'lgandan keyin uni narxi endi tabiiyki oshadi davlat kursiga nisbatan. Ya'ni o'sha sababdan o'ylayman, O'zbekistonda o'sha ishlab chiqarishning yo'qligi, erkin bir o'sha valyuta ayirboshlashni sharoiti yo'qligi. Ana o'sha sabab bo'ladi.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Ahmadjon Umarov. Iqtisodchi Orif Hoshimov fikricha, valyutaning erkin konvertatsiyasini O'zbekistonda amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan 3-chi omil ham bor. Agar hukumat tashqi iqtisodiy faoliyatni 100% erkinlashtiradigan bo'lsa, o'z-o'zidan dollarning qora bozor davlat kurslari o'rtasidagi katta farq yo'q bo'ladi.
Agarda tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat 100% erkinlashtirib yuboradigan bo'lsa, qora bozor, rasmiy, norasmiy kurs degan tushunchalarda o'zi yo'q bo'ladi. Yagona unifikatsiyalashgan birdan-bir kurs paydo bo'ladi. Shunday, Qozog'istonda nima sababdan shunaqa ikki yoqlama kurslar yo'q? Qirg'izistonda nima sababdan shunaqa ikki yoqlama kurslar yo'q? Chunki tashqi iqtisodiy faoliyat bilan istalgan xo'jalik yurituvchi subyekt shug'ullanish mumkin. Qaysidir kam sonlik subyektlar tomonidan bu faoliyat monopollashtirib olinmagan. Mana xuddi shunaqa eksport bilan shug'ullanadiganlar uchun ham quritilgan meva eksporti bilan shug'ullanadiganlar juda kam sonli. Juda katta spekulyatsiya orqasidan ular foyda ko'ryapti. Mana hozir tekstil kombinatlar juda ko'p tekstil kombinatlar paydo bo'ldi. Ularni mahsulotini eksport qilish bilan ham juda kam sonli xo'jalik yurituvchi subyektlar shug'ullanyapti. Bunday huquqqa ega bo'lish uchun albatta qanaqadir lobby darajasida bir imkoniyatga ega bo'lgan strukturalar bilan aloqaga ega bo'lish kerak, tushunyapsizmi? Bunday imkoniyatga hamma ega emas. Ya'ni tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan korxonalarning hammasining huquqlari teng deb bo'lmaydi. Huquq teng bo'lmagan joyda disproportsiya paydo bo'laveradi.
Deydi O'zbekistonning iqtisodchi Orif Hoshimov.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz biz bilan birga qoling. Hozir shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. AQShning Helsinki komissiyasida Qirg'izistondagi beqaror vaziyat xalqaro hamjamiyat javobi mavzuida yig'ilish bo'lib o'tdi. Pokiston hukumati bugun Islomobod yaqinida aviahalokatga uchragan samolyotning barcha yo'lovchilari nobud bo'lganini e'lon qildi. Moskvada havo harorati rekord darajada issiqligicha qolmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron Hindistonga safar qildi. Afg'onistonning Nimroz viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan 20 kishi nobud bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Eshitirishimiz Qirg'izistondagi voqealar va Qirg'izistonga xalqaro tashkilotlarning munosabati mavzuida davom etadi. 27-yil kuni AQShning Helsinki komissiyasida Qirg'izistondagi beqaror vaziyat xalqaro hamjamiyat javobi mavzuida yig'ilish bo'lib o'tdi. Respublikachilar va Demokratik partiya a'zolari, shuningdek, hukumat rasmiylari qatnashgan ushbu muhokamada Qirg'iziston janubidagi vaziyatni bevosita o'rgangan Amerika diplomatlari chiqish qildilar. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Yig'ilishda so'zlagan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake, hozirda Qo'shma Shtatlar asosiy e'tiborini Qirg'izistonda sodir bo'lgan zo'ravonliklar sababli o'z uyini tashlab, boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan aholiga gumanitar yordam yetkazishga qaratganini aytdi. Blake'ga ko'ra, hozir Qirg'izistonda o'z uyini tashlab, boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan 75 ming aholi bor. O'tgan oy Qirg'iziston janubidagi O'sh va Jallobodda iyun oyida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub fuqarolar o'rtasida sodir bo'lgan qonli nizolar oqibatida 2000 dan ortiq odam nobud bo'lgani taxmin qilinmoqda. Qirg'iziston rasmiylari esa zo'ravonliklar oqibatida 316 kishi o'lganini ma'lum qilgan. Washingtonda bo'lib o'tgan Helsinki komissiyasi yig'ilishida so'zlagan Robert Blake, tartibsizliklar paytida O'zbekistondan boshpana topgan o'zbek qochqinlari tez fursatda qaytishga majbur bo'lganliklarini aytdi.
In Uzbekistan's displaced persons camps, although there were no reports of force to promote returns,
O'zbekistondagi vaqtincha ko'chib kelgan shaxslar lagerlarda ularni majburan ortga qaytarib yuborish hollari haqida ma'lumotlar olinmadi. Ammo ruhiy bosim, ularning fuqaroligi bekor qilinishi mumkinligi, 27-iyun kungi referendumda qatnashish borasida bosim o'tkazilgani, Qirg'izistonda qolgan yaqinlaridan xavotirda bo'lganliklari kabi omillar ularning Qirg'izistonga tezda qaytishiga sabab bo'ldi, dedi Robert Blake. Washingtondagi yig'ilishda chiqish qilgan Robert Blake, shuningdek, Qirg'izistonga qaytgan o'zbek qochqinlari mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan ta'qib qilinayotganini ham ta'kidlab o'tdi.
In O'sh, I heard many disturbing reports of arrests of human rights activists, arrests of Uzbek community leaders.
O'sh shahrida inson huquqlari faollari, o'zbeklarning ko'zga ko'ringan liderlari qo'lga olingani va hibsda ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani va huquqlari poymol qilingani to'g'risida men ko'plab ma'lumotlar oldim. Men, shuningdek, O'sh hokimi hamma fuqarolarga bir xil munosabatda bo'lmay, millatchilik maqsadini olg'a surayotgani haqida shikoyatlarni ham eshitdim. Men bu xususdagi xavotirimni hukumat rasmiylariga yetkazdim va ularni bu muammolarni tez fursatda hal qilishga chaqirdim, dedi Robert Blake. Ayni paytda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Afg'onistondagi jangarilar Qirg'izistonda yuzaga kelgan vaziyatdan foydalanib, janubdan mamlakat hududiga kirib kelishi mumkinligi haqida ham ogohlantirdi.
There's I think particular concern about the southern border with Tajikistan.
Menimcha Tojikiston bilan bo'lgan janubiy chegara xususida jiddiy xavotir bor. Chunki Afg'onistondagi jangarilar Qirg'izistonda yuzaga kelgan vaziyatdan foydalanib, janubiy chegara orqali mamlakatga kirib kelishlari mumkin, dedi AQSh rasmiysi. Washingtondagi Qirg'iziston elchixonasining muvaqqat rahbari Aslan Arnabayev janubda islomiy radikalizm uchun qulay vaziyat mavjud ekanini aytdi. O'tgan hafta Qirg'izistonda bo'lib qaytgan Robert Blake chegara xavfsizligi bo'yicha ayrim masalalarda Qirg'izistonga Rossiya yordam berishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Ayni paytda xalqaro donorlar Qirg'izistonga 1 milliard dollardan ortiq yordam ko'rsatishni va'da qildi. Bu mablag' siyosiy bo'hron va etnik zo'ravonliklar yuz bergan Qirg'izistonga 30 oy davomida berilishi nazarda tutilgan. Donor davlatlarning 27-iyul kuni Bishkekda bo'lib o'tgan anjumanida Jahon banki rasmiysi Teodor Axlers bank 2010-yil oxiriga qadar Qirg'izistonga 600 million dollar berishini ma'lum qildi. Ammo donor davlatlar beradigan mablag'ning O'sh shahri va Jallobod viloyatidagi xunrezliklardan shundoq ham eng ko'p zarar ko'rgan aytilayotgan o'zbeklar hovlilari o'rnida ko'p qavatli uylar qurilishiga ishlatish ehtimoli xalqaro hamjamiyatni tashvishga solmoqda. BMTning Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'za Otumbayevga yo'llagan maktubida tilga olingan ayni xavotirni Robert Blake ham tilga oldi.
Reports that the Kyrgyz government intends to expropriate property in destroyed Uzbek neighborhoods as part of an urban renewal effort.
Qirg'iziston hukumatining o'zbek mahallalarida yondirilgan va vayron qilingan xonadonlar o'rniga turli millatlar yashovchi zamonaviy uylar qurishi mumkinligi to'g'risidagi xabarlar fuqarolarning ovoz berish huquqidan mosuvo bo'lishi hamda yangidan zo'ravonliklar boshlanishi mumkinligidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda, dedi Helsinki komissiyasi yig'inida chiqish qilgan Robert Blake. Sobiq prezident Qurbonbek Bakiyev hokimiyatdan chetlatilgandan 2 oy o'tib, ya'ni iyun oyida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub fuqarolar o'rtasida mamlakat janubida sodir bo'lgan qonli nizolar oqibatida Bishkek rasmiylariga ko'ra 316 kishi o'lgan, 100 minglab odam yurtni tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Bu voqealar shusiz ham zaiflashib qolgan Qirg'iziston iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Xususan, bu yil Qirg'izistonda iqtisodiy ko'rsatkichlarning 5% ga kamayishi kutilmoqda.
27 yil kuni AQShning Helsinki komissiyasida Qirg'izistondagi beqaror vaziyat xalqaro hamjamiyat javobi mavzuda yig'ilish bo'lib o'tgan bir paytda Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek milliy madaniy markazining prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning daragi Bishkekdan chiqdi. U 27 yil kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasiga guvoh sifatida so'roqqa chaqirilib, so'roq qilinib, keyin qo'yib yuborildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 28 yil kuni Salohiddinov O'shga kelgan, ammo hanuz xavfsizligiga tahdid bor deb hisoblagan bo'yicha yaqinlari u o'z manzilini sir tutayotganini aytmoqda. Bu boradagi tafsilotlarni hamkasbim Nodira o'rganishga harakat qildi.
Ishona, hozir ishlamayapti.
Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati, O'zbekiston Milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinov 27 iyul kuni Bishkekda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan so'roqqa tutildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan, ammo o'z nomi oshkor etilmasligini so'ragan Qirg'iziston huquq-tartibot idorasining yuqori lavozimli rasmiysi Jaloliddin Salohiddinov jinoiy ishlardan biri yuzasidan paydo bo'lgan savollar bois guvoh sifatida so'roqqa taklif qilingan, so'roq qilingan va keyin qo'yib yuborilgan deb qisqagina ma'lumot berdi. Bu rasmiy Salohiddinovning o'ziga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan mi yoki yo'qmi? U tergovga tortilgan jinoiy ish kimga nisbatan va nima uchun qo'zg'atilgan bu haqda ma'lumot bergani yo'q. Bunga qadar 26 iyul kuni Qirg'iziston O'zbek Milliy madaniy markazi prezidenti Salohiddinov Bishkekda hibsga olingan va qiynoqlarga solinayotgani haqida ma'lumot paydo bo'lgan edi. Bu haqda xabar qilgan manba shu kunlarda O'shni tark etib Yevropa davlatlaridan birida boshpana olishga urinayotgan O'shlik qochqinning so'zlariga ko'ra Salohiddinov shaxsan Ro'za Otumboyevaning taklif bilan Qirg'izistonga taklif qilingan va Bishkek aeroportiga kelib tushgan chog'da hibsga olingan. Ammo bu ma'lumot hozircha rasmiy idoralar tomonidan tasdiqlangani yo'q va kun adog'iga kelib paydo bo'lgan boshqa bir ma'lumotga ko'ra Salohiddinov so'roq savoldan ozod bo'lgach 28 iyul kuni kechga yaqin O'sh shahriga yetib kelgan. Uning O'shga kelganini aytayotgan yaqinlari hanuz Salohiddinovning xavfsizligiga tahdid bor deb hisoblagani bois manzilini sir tutmoqdalar. Avval xabar qilganimizdek 27 iyulga qadar Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoasi yetakchilaridan biri Jaloliddin Salohiddinov bedarak ketgan sanoqli liderlardan biri hisoblanib kelayotgan edi. Bir oy muqaddam uning idorasida tintuv o'tkazilgani va u yerdan qurol-yaroq topilgani, shu holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib tergov tekshiruvlar borayotgan haqida O'sh shahar komendanti Kursanbek Asanov bayonot bergan edi. Shundan so'ng Ozodlik intervyu Jaloliddin Salohiddinov bu harakatlarni fitna deb baholagan edi. Bu fikrni Salohiddinovning hamkasblari va unga qarashli bo'lgan O'sh Krastekst ishlab chiqarish korxonasi xodimlari ham hanuz ta'kidlab kelmoqda. Shu kunlarda faqat qorovullargina qolgan bu korxonada bir oy avval o'tkazilgan maxsus reyd chog'ida qurol-yaroq topilgandan so'ng hatto bir xodim so'roqqa chaqirilmadi deydi 28 iyul kuni Salohiddinovning idorasida bo'lgan O'shlik Zokirjon aka.
Ishona, hozir ishlamayapti ekan. Kattalar kelsa ish boshlasak kerak-da deyapti. Tintuv bo'lib, avtomatlar chiqqandan keyin birorta odam qamoqqa olinmayapti.
So'roqqa chaqirilgandir.
Yo'q, so'roqqa ham chaqirilganini bilmayman deyapti. Unaqa hech bir vahima yo'q.
O'shlik Zokirjon aka vahima shovqin siron bilan o'q-dori topilgan ofisdagi xodimlarning keyingi bir oy davomida birortasi hatto so'roqqa chaqirilmagani, bundan tashqari Salohiddinovning hech kim bo'lmagan uyda ham tintuvlar o'tkazilganini aytgan, bu harakatlarning hammasi aynan Salohiddinovning o'ziga qaratilgan tazyiqlar borligidan dalolat deb taxmin qiladi. Bundan tashqari shaharda Salohiddinovga aloqasi bo'lgan, muqaddam u bilan safdosh bo'lgan o'shliklarning ko'pchiligi u haqdagi muloqotdan qochayotgani ham shundan dalolat deb hisoblaydi Zokirjon aka.
Bizi hozirgi qirg'iz hukumati shunday terror repressiya qildiki, deydi bir og'iz gapirish o'zi xavfli bo'lib qoldi, ertaga nima bo'ladi deb. Men Jaloliddinni o'ylasanglar, xabar beringlar deb telefoningizni berib keldim. Shuning uchun odamlar men bilan gaplashgisi kelmayapti.
O'shlik Zokirjon akaning so'zlariga ko'ra, ayni vaqtda Salohiddinovning oila a'zolari va qarindoshlari ham shaharni tark etgan. Ammo shu vaqtga qadar norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda bo'lmagan va 26-iyul kuni Bishkek keyin O'shga kelgani, bundan tashqari bir so'roq savol qilib keyin qo'yib yuborilganiga qaraganda, Jaloliddin Salohiddinov haqiqatda ham Qirg'iziston muvaqqat hukumati tomonidan taklif etilgandir degan ma'lumotlarda jon borga o'xshaydi. Bu taxminni quvvatlagan o'shlik ziyolilaridan biri Alliance Press axborot reklama agentligi xodimi Ravshan Gapirov shu kunlarda milliy yarashuv siyosatini zo'r berib janubga singdirishga urinayotgan vaqtli hukumat uchun bu juda zarur edi deb hisoblaydi. Eng muhimi, Jaloliddin Salohiddinovdan tashqari yana bir necha yetakchilar huquq-tartibot idoralari tazyiq ta'qib ostida qolmoqda. Bu o'shliklarning ko'pchiligi bu ta'qiblarni asossiz deb hisoblamoqdalar, deydi Ravshan Gapirov.
Salohiddinov na to'g'ri yo to'g'ri olinibdi deb biz uni nima qila olmaymiz, lekin biz undan tashqariga aytsak, ziyolilarga ko'p nima qilishi yoda nohaq qilishi albatta xalqda judayam bir atrisal nima beradi fikr tug'iladida, lekin o'zi odamlar o'zlari bunday tinch spokойно yurgandan judayam ichi g'ash, judayam ichi g'ash.
Eslatish joiz, shu vaqtga qadar Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovdan tashqari O'sh viloyati O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Inomjon Abdurasulov, O'sh shahar O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbari Abdurashid Xo'jayev, Qorasuv shahar deputati Yodgor Usmonovlar hibsga olingan, so'roqqa tutilgan va qo'yib yuborilgani xabar qilingan edi. Bundan tashqari Jalolobod viloyati O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Ulug'bek Abdusalomov hamda Jalolobod shahar masjidi imomi Muhammadjon Ahmedovlar hibsga olingan va hanuz hibsda saqlanmoqda. Jaloloboddagi O'zbek jamoasi yetakchisi Qodirjon Botirov esa shu kungacha bedarak. Ba'zilari og'ir qiynoqlarga solinayotgani aytilayotgan bu yetakchilarning deyarli hammasining uyi yoxud idoralari yoxud qarindosh urug'larining uylaridan qurol yaroq topilgan. Tintuvlar esa aksar hollarda guvohlarsiz, ordersiz o'tkazilgani haqida o'zbek jamoalarining ta'qibga olingan yetakchilari yaqinlari, safdoshlari, advokatlari o'z vaqtida Ozodlikka intervyu bergan edi. Shu taxlit noroziliklar bilan o'tkazilgan tintuvlar va deyarli bir qolipda qo'yilayotgan ayblovlar bois Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoalari vaqtli hukumatning bu harakatlari xolis ekaniga ishonmaydi, deydi Ravshan Gapirov yana Ozodlik bilan suhbatda.
To'g'risini aytganda, nimagadir ko'pchilik ana shu OBSEni valisechilari keladi, ana shundan juda katta umid bo'lyapti. Mumkin ana shundan keyin to'xtarmikin degan narsaga bizim odamlarda juda katta umid. Ana kelishadi, mana kelishadi deb kutilyapti. Joni jahli bilan kutilyapti shu narsa. Esa yaxshi bo'lardi. Bilasizmi, men bunday deymanda, shu politikki elitaning ichida har xil nuqtai nazarda, har xil pozitsiyada turgan odamlar o'sha amalini ishlatishyapti. Har kim o'zini qiziqchiligi borda
mahalliy darajadagi ba'zi amaldorlarning manfaatlari bo'yicha bu yerdagi o'zbek jamoalari yetakchilari nishonga olinmoqda deb hisoblaydi O'shdagi Alliance Press axborot reklama agentligi xodimi Ravshan Gapirov. Shunday xulosani tilga olar ekan, u yetakchilari ta'qib va tazyiqlar bo'yicha qochqinlikda yurgan. Izdoshlari esa huquq-tartibot idoralari yerto'lalarida qiynoqlarga solinayotgan. Oddiy aholi vakillari ertangi kunimiz nima bo'larkin degan vahimada chodirda o'tirgan Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoalari butun umidini xorijdan kelayotgan madadgagina qaratgan xolos deya yana bir karra ta'kidlab o'tdi.
Demak, Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek Milliy Madaniy Markazining prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning daraga Bishkekdan chiqdi. U 27-iyul kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasiga guvoh sifatida chaqirilgan, so'roq qilingach qaytarib yuborilgan. Ayni paytda Qirg'izistondan bosh olib ketayotganlar hamda qochqinlik maqomini so'rayotganlar ko'payotgani aytiladi. So'nggi bir oy davomida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 70 ga yaqin qirg'izistonlik qochqinga Tojikiston hukumati boshpana bergani ma'lum bo'ldi. Qochqinlarning taxminan 65%ini ayollar va bolalar tashkil etishi aytilmoqda. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan mavzu bilan sizlarni tanishtiradi.
Bundan 15 kun avval Tojikistonga kirib kelgan qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari nomi oshkor qilinmasligi sharti bilan ozodlikka intervyu berishga rozi bo'ldi. Ayni paytda qochqinlar Tojikiston tomoni o'zlarini juda iliq qabul qilib olganini aytishdi.
Tojikiston chegarachilari ham juda yaxshi qabul qilishdi. Bizga tushuntirishdi, qayerga borish, nima qilish to'g'risida. O'shalarda aytganini qilib, uchragan joylarimiz ham hammasi juda yaxshi muomala qildi. Xususan biz asosan ishimiz migratsion služba bilan bitar ekan, shu yerda mas'ul odami Qurbonov Mahmadqul aka bizga juda yaxshi muomala bo'ldi. Qardosh xalq deganda, balishida men sezdim. Hozir ishlarimiz shu status olish arafasidamiz. Hech qanday to'siqsiz, orqaga surmasdan o'z vaqtida hamma ishlarimiz bitiyapti.
Deydi, ismi oshkor etilmasligini so'ragan birinchi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, Qirg'iziston janubida o'zbeklarga nisbatan munosabat chidab bo'lmas darajaga yetgandan keyin ular o'z yurtlarini tashlab chiqishga majbur bo'lganlar. Suhbat davomida u hujjat bilan bog'liq jarayon silliq kechayotgan bo'lsa-da, oziq-ovqat masalasi ayrim qiyinchiliklar bo'lib turganini qistirib o'tdi.
Endi albatta qiyinchilik bor. Tirikchilik masalasi bir joydan bir joyga kelib bola-chaqa bilan darrov o'nglanib ketish qiyin. O'zi qonuni bo'yicha mahalliy hokimiyat qochqinlarga yordam berish kerak ekan, ham iqtisodiy ham joy masalalarida. Lekin hozircha bunga murojaat qilganimiz yo'q. Avval hujjat ishlarimizni joyiga qo'ysak, bir tirikchilikda harakatini qilarmiz. Qanday yaxshi yordam beruvchi odamlar o'zlarining yordamlarini taklif qilyapti. Hozircha tushkunlikka tushganimiz yo'q, umidsizlikka tushganimiz yo'q.
Deydi suhbatdoshimiz. Ikkinchi suhbatdoshimiz boshqa qochqinlardan farqli o'laroq to'g'ridan to'g'ri Qirg'izistondan emas, balki Andijon markaziy kasalxonasidan Tojikistonga qochib o'tganini aytadi. U Qirg'iziston janubida iyun oyida bo'lgan xurnezlik chog'ida badanining 3 joyidan o'q yeb, 1 oy davomida Andijon markaziy kasalxonasida davolanganini va keyinroq O'zbekiston tomoni uni boshqa yaradorlar qatori Qirg'izistonga topshirishi ma'lum bo'lganidan so'ng Tojikiston tomonga qochishga majbur bo'lganini aytar ekan, sababini mana bunday izohladi.
Qirg'iziston tarafda mediklardan tashqari SMB, militsiya xodimlari, prokuratura kutib olib, O'zbekistondan o'tganlarda taqdiri o'shlarga qo'lida qoldi. Bahonalar bilan qo'rqitib, yaradorsan, demak, jangda qatnashgansan. Yo shu aybing bilan shun bilan bo'yningga bir ayb qo'yamiz yoki pul talab chiqasan degan hodisalarda bizga telefonda xabari kelib turdi. Kemalar qo'yiladi degandan keyin biz majbur yatta yuzasidan qochib chiqib ketdik o'sha balnitsada davolanib turgan joyimiz.
Deydi suhbatdoshimiz. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining migratsiya xizmati mas'uli Mamatqul Qurbonov Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari BMT konvensiyasi asosida bu mamlakatga qabul qilib olinayotganini bildirar ekan, ularga imkoni boricha barcha yordamlar ko'rsatilishini va ular xavfsizligi ham ta'minlanishini ta'kidladi. Rasmiy hozircha qirg'izistonlik qochqinlarga boshpana berilgani va kelgusi bir oy davomida mazkur idora komissiyasi xulosasidan so'ng rasmiy hujjat, ya'ni qochqinlik maqomi berilishini ma'lum qildi. Shu o'rinda aytib o'tsak, 1951 yil 28 iyulida Jenevada qochqinlar haqida qabul qilingan konvensiya Tojikiston tomonidan 1993 yil ratifikatsiya qilingan edi. Ayni hujjatga muvofiq Tojikiston o'tgan shu davr ichida Afg'onistondan o'tgan minglab qochqinlarga boshpana bergan hamda BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi ko'magida afg'on qochqinlari Amerika va Kanadaga ko'chirilgan edi. Aslida qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari xavfsizlik nuqtai nazaridan kelgusida Qirg'izistonga qaytmasliklarini qayta-qayta ta'kidlar ekan, Tojikistondan 3-chi davlatga chiqib ketish umidida bo'lib turganlarini aytishdi. Ammo BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Tojikistondagi vakolatxonasi mas'uli Parvina Munavvarova qochqinlarni ommaviy tarzda 3-chi davlatga chiqarib yuborish dasturi 2005 yil nihoyasiga yetganini va hozirda bunday dastur yo'lga qo'yilmaganini qayd etdi.
В данный момент программ переселения у нас нет. Беженцы, которые прибывают из Кыргызстана, мы разъясняем им национальную.
Ayni paytda qochqinlarni ommaviy ravishda 3-chi davlatga ko'chirish dasturimiz ishlamayapti. Qirg'izistondan boshpana so'rab kelayotganlarga esa biz bir martalik moliyaviy yordam ko'rsatish barobarida Tojikistonda qochqinlik maqomini olish milliy protsedurasini tushuntirish bilan cheklanmoqdamiz, deya ma'lum qildi BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha rasmiysi Parvina Munavvarova. Ayni paytda norasmiy manbalarga ko'ra O'shlik va Jalolobodlik o'zbek qochqinlari BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Dushanbedagi idorasi ko'magida 3-chi davlatga chiqib ketish ilinjida ommaviy tarzda Tojikistonga o'tib kelmoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi.
Demak, hurmatli tinglovchi, birdaniga o'ylamang, chodir xayol eshittirishi shanba kuni edi, bugun nega efirga ketyapti deb. Ayni paytda studiyamizda chodir xayol eshittirishi muallifi Abdulla Iskandar keldi.
Assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, xush keldingiz. Yozilib o'tiribsizmi?
Endi bu o'zbekni o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq degan
gap bor.
Mashhur ibora muallifi, O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham roppa-rosa 2 yil bo'ldi. 24-iyul kuni,
25-iyul kuni Tojikistondagi yangi qishloq qishlog'iga uning jasadi qo'yilgani, biz o'shanda ishtirok etgandik.
Ijtimoiy siyosiy muammolarni el oldida ochiq hajm qiluvchi san'atkor Hojiboy Tojiboyevning o'zbek sahnasidagi o'rni bo'sh turibdi, deydi teatrshunos Mavlonbek Nurmatov.
Nega Hojiboyni men studentlik vaqtdan bilaman. Men 2 kurs pas o'qigan. So'z ustasi, qiziqchilikka kiradi bu. Farqi bitta narsa, bu mana bu hayotiy nimalar emas, hamnafasida. Masalan, hozirgi kundalik hayotiy nimalar, xalq ichida yurgan nima deydi, taglik gaplarni juda darrov ilib olib, muammolarni olib chiqardi-da. Bu masalan mizlarniki jinday nimalar, yengilroq. Bu juma Hojiboyga jachkur, jinday chuqurroq edi mazmuni.
Hojiboy Tojiboyni yaqindan bilgan muallim Abdujabbor Otaboyev nazarida Hojiboy qiziqchi o'lganidan keyin o'zbek sahnasida bachkana qiziqchilar urchidi.
Shu bu o'zbek qiziqchilari bachkana bo'lib ketganmi deyman menimcha. Hojiga hayotdan to'g'ri olib yozardi, lekin juda ham boynagi bo'lgan odamlarni pardani ochib tashlamas edi. O'sha parda orqasida gapirardi. Bugun mana Mirza gapiryapti, Obid gapiryapti, mana qiziqchilar ko'p, lekin birortasini biror qilig'imi, bir mimikasini shu Hojiga to'g'ri keladiganini men shu bugunda ko'rmayapman. Endi Hojiga bir yagona bo'lib qolgan ekan, yoki bizada ham xuddi o'lgan orqasidan yaxshi deydiganda tuyuladimi desam, yo'q, unaqangi emas edi. Shunaqangi bir sof qiziqchilik qilardiki, aytadi sof kulgi degandek, shu sof kulgini yaratardi. Endi o'sha Hojiboyni ijodida o'sha halollik, poklik, ibo, andisha degan narsalar kuchli edi.
Taniqli yozuvchi Said Ahmad Hajviy sahnalardagi bachkanalik haqida gapira turib, sahnada artistni ishtoni tushib ketsa ham tomoshabin kuladi, ammo bizga istirobli kulgi kerak, tomoshabin kulayotib ichidan zil ketsin, deb ta'kidlagan edi. Teatr munaqqidi Mavlonbek Nurmatov nazarida aynan Hojiboy Tojiboy Said Ahmad orzusini ro'yobga chiqargan jiddiy va ijtimoiy faol hajuvchi edi.
Aynan Said Ahmadni maqsadini o'sha Hojiboy bajardi ko'proq. Men hozirgi boshqa nimalarga qaragan nisbatan o'shaligi juda bachkanalashib ketmadi. Ayrim haligi yalangoch gaplarga ustvosh kiygizdi deganda hali nima deydi? Sarkollab chiroy qilib haligi xalqqa muhokama degan qilib yetkazdi-da bu Hojiboy. To'g'ri kuldirardi. Jinda masalan kulgida bo'rtirish bor, bo'rtirmasak biroq kulmaydi-yu. Hayotiy muammolar kulgi orqali jinda bo'rtirib beradi. Haligi oshirib bormasdi. Bir xil nimalar singari.
O'zbekiston matbuoti ayta olmagan mavzularni Hojiboy Tojiboyev xos bir tarzda hajib tig'iga olar edi. Masalan, O'zbekistonda fermerlarning mushkul ahvolini hamma biladi. Ular yetishtirgan paxtayu pilla, sholiyu g'alla zo'rlik bilan tortib olinayotganidan ham ko'pchilik xabardor. Fermerlarning kuni faqat g'o'za poyaga qolganini esa Hojiboy Tojiboy dangal ayta oldi.
Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hojiboy aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Mana turgan nov yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi bu yil. 25 million g'o'zapoy sotdi aka dedi. Bular g'o'zapoyni puliga bitib ketdi Hojiboy aka dedi.
Hojiboy Tojiboyga O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasi muxbiri san'atga qanday kirib kelding? San'atga qanday kirib keldingiz deganda rahmatli shundoq oyog'im bilan kirib kelaverdim degan edi. Ammo Hojiboy Tojiboyning el sevgan san'atkorga aylanish jarayoni favqulodda qiyin kechdi, deydi kulgi ustasining rafiqasi Maysaro opa.
U kishini o'sha sahnada ko'rsam, ularni tortgan azoblari mana esimga tushardi-da, bunaqa bu sahnaga zinimizni chiqib borguncha qanaqa qiynalganlar mani ko'zim oldiga kelardi-da. Maqsada bir soatlab kam mana shu yarim soat yotishgan vaqtlari bo'lmagan paytlari, ezilib ketgan paytlarini man bilamanda. Qanaqa qiynalganlarini sahnaga chiqib borib, Hojiboy Tojiboyev bo'lganlarini esimga tushib, o'zimni tutolmasdim.
Maysara opa o'z turmush o'rtog'ining hayotda jiddiy bo'lgani va farzandlarining mehribon otasi bo'lganini aytadi. San'atkorning katta qizi Hilola hali otasining o'lganiga ko'nika olmaydi.
Oilada juda ham mehribon edilar. Hammamizga yaxshi ko'rardilar. Hamma oila a'zolarimiz haqida hamisha qayg'urardilar.
San'atkor o'lmaydi. U o'zi yaratgan asarlar bilan tirik degan jimjimador gap bor. San'atkor o'limidan 2 yil o'tib o'zbek jamiyatidagi vasvasalar haqidagi hajviyasining dolzarbligi bu jimjimador gap tagidagi haqiqatdan so'zlaydi.
Mana masalan, vasvasagin degan dori o'ylab topinglar. O'shani proizvodstvoga qo'yinglar, ishlab chiqaringlar, pulda qolib ketasiz vobshe. Chunki 90% xalq hozir vasvasaga tushib qolganda. Qursa qo'shinikidan bir qarish patib qopti yana ko'ta boshqata yopaman agar teyin bo'lib qolgan taqdirda uyni tutaman tepasiga parabolistga antenna qo'yib baland qo'yaman yoqaman ha teyin bo'lsa nima bo'libdi teyin bo'lib qolsa nima ziyoni bor buni bunisi ham xuddi shunday masalan yana bir qarish ko'tarib turib antennani balandroq qilib turib parabolistga bunisi bayrog'ini tutib qo'yapti qarang
O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Albatta. Ya o'zi shunday. Ha, battar bo'yla, ha, mayli.
Demak, hurmatli tinglovchi, shanba kuni efirga ketadigan Chodir xayol eshitirishida O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist hamda kulgi ustasi Hojiboy Tojiboyevning hayoti va ijodiga bag'ishlangan maxsus dasturni tinglaysiz, o'tkazib yubormang. Endi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston hukumati Imruz nomidagi xususiy telekanal faoliyatini taqiqlagan hukumat rasmiylari mazkur kanalni mamlakatda milliy va mazhabiy nizo chiqarayotganlikda ayblagan. Afg'oniston jurnalistlari anjumanlarining ushbu amaliyotga qarshi e'tiroz bildirganliklari aytiladi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'oniston vazirlar kengashi axborot va madaniyat vazirligi va mamlakat bosh prokuraturasiga Imruz nomidagi xususiy telekanal faoliyati to'xtatilishi borasida buyruq bergan edi. Afg'oniston vazirlar kengashi matbuot idorasi mulozimlaridan doktor Hakim Oshur ushbu qarorni Afg'oniston konstitutsiyasi hukmiga muvofiq qabul qilinganini ta'kidladi. Janob Oshur Imruz xususiy telekanalini milliy qadriyatlarni nazarga olmay, mazhabiy janjallarga sabab bo'ladigan ko'rsatuvlar berayotganlikka aybladi.
Qonun asosi Afg'oniston va bobba mavzuoti ki tahrish kuninda bo'lsa va yo nashrati ki zada manofi milliy mardim
Afg'oniston asosiy qonuniga mutobiq mamlakatda milliy va mazhabiy nizolarning vujudga kelishiga bois bo'ladigan ko'rsatuvlar beradigan telekanallar faoliyati to'xtatiladi. Imruz nomidagi xususiy telekanal faoliyati milliy va mazhabiy nizolarga olib keladigan ko'rsatuvlar bergani uchun Afg'oniston vazirlar kengashi buyrug'i asosida to'xtatildi. So'nggi choqlarda mazkur telekanal o'z ko'rsatuvlarida bir necha bor Iron davlatini Afg'oniston ichki ishlariga aralashayotgani, shuningdek Iron mulozimlarini u yerdagi afg'on qochqinlarini ozor aziyat qilayotganliklari borasida ko'rsatuvlar bergan edi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi va Imruz telekanali egasi Najibulloh Kobuli Vazirlar Kengashining Imruz telekanali faoliyatlari to'xtatilishi borasidagi qarorini tanqid etib, mamlakat rahbari Homid Karzayni ayrim siyosiy partiyalar va bir qator shaxslar bosimi natijasida bunday bir amalga qo'l urganini tilga oldi.
ای قضاوت از یا غیر عادلانه بود ما هیچ وقت اختلافات قومی و سمتی رو دامن نمیزنیم به خاطر که ازارا و شویا و همگی برادر است ما فقط
افغانستان حکومتنینگ امروز نامدگی خصوصی تلیکنال فعالیتلرنینگ توختتش بارسدگی قراره مملکت جورنالسلر انجمنلرنینگ جدی اکسل عملگه باعث بولده افغانستان جورنالسلر مستقل انجمن مسئول رحیم الله سمندر Vazirlar kengashining mazkur telekanal to'xtatilishi borasidagi qarori ortida siyosiy dalillar borligini ta'kidladi.
و برخوردی که با تلویزیون امروز میشه این برای اولین دفعه نیست و همیشه این
آزادلیک رادیوسینگ بو بارده افغانستان اخبارات و مدنیت وزیرلیگی فکرنی اورگانش اوچون قلگن سعی حرکتلاری نتیجه کلتیرمدی. Afg'onistonda so'nggi yillar davomida matbuot va so'z erkinligi sohasida katta yutuqlarga erishilganiga qaramay, matbuot aholisiga qarshi to'siqlarning oz emasligi ham aytiladi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azadtog Radiusa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tepulette Radio Vapa Europa.
Tvenusmit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisia programu RVE. Jus
klausoties Radio Briva Eiro.
Uvodo Azadtog Navasi.
Anishir Azadlik Radius.
Jepliar Azadlik Radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Ruje Svobodná Evropa.
Я даром азатлык радио Гаяна.
Азатлык радио сидан гапрамес.
Ово је радио Слободна Европа.
Вы смосес Европос радио.
Јесте на волните на радио Слободна Европа.
Эфире радио Шпопона.
Эфирда азатлык радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetib boryapti. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.